Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Sunt profesor Viorica Maria Gâlțaru și vă invit astăzi la o întâlnire cu o carte minunată, o capodoperă a literaturii contemporane universale. Cartea semnată de Borges, intitulată sugestiv Cartea de nisip. Borges este în același timp un magician și un artizan al cuvintelor. Universul ficțiunilor sale narrative, al poemelor și al eseurilor din perioada de plinei maturități creatoare, depune mărturie în acest sens. Prin volumele Istoria universală a infamiei, Ficțiuni, Făuritorul, Moartea și busola, Elogiul umbrei, Cartea de nisip, Conjurații, scriitorul argentinian a înnoit chipul literaturii contemporane. A asimilat tot ceea ce era memorabil în tradiția culturală europeană. A recreat, într-o viziune originală, miturile, temele, motivele și simbolurile consacrate. Timpul, iubirea, visul, literatura, labirintul, oglinda, uitarea, memoria, bătrânețea și moartea. Borges, care își imagina paradisul ca o bibliotecă vastă, a fost convins că viața reprezintă o carte inepuizabilă, ale cărei file se rescriu la infinit. Poet autentic, de o intensă vibrație, el a transformat în frumusețe tot ceea ce i-a dăruit creatorul. Și-a exprimat recunoștința față de darurile cele mai de preț ale vieții sale, cărțile și noaptea. Reproș ori lacrimi, nimeni să nu poată asocoti divina-i măiestrie, când el, cu o superbă ironie, mi-a dăruit și cărți și noaptea deodată. Minunat acest poem al darurilor, emblematic pentru gândirea profundă a unui remarcabil scriitor. Într-un interviu din 1980, publicat în volumul Borges despre Borges, apărut la editura Dacia din Cluj-Napoca în 1990, autorul mărturisea că atunci când a scris povestirile fantastice din Cartea de nisip, a renunțat la prețiozitățile și excesele baroce, la podoabele metaforice, la termenii dificili, arhaici sau teologici, care curs la un proces de epurare lexicală și stilistică, asumându-și un exercițiu minuțios de rescriere. Astfel au luat naștere bijuteriile epice din acest volum, de fapt, piesele de rezistență artistică ale creației sale prozaistice, de-a căror valoare era perfect conștient. Cred că cea mai bună carte a mea de povestiri e ultima pe care am scris-o, Cartea de nisip. În ea nu există niciun cuvânt care să-l încurce pe cititor. Povestirile sunt spuse simplu, deși ele nu sunt deloc simple, pentru că nu există lucruri simple în univers. Totul este complex. Eu le deghizez în lucruri simple. De fapt, le rescriu de 9-10 ori până când îmi dau sentimentul că au fost scrise într-un mod neglijent. Încerc să fiu cât se poate de banal. Recursul la arta simplității și a limpidității clasice rămâne apanajul adevăraților maestri ai stilului. Fără îndoială, Borges este unul dintre ei. Prozele din Cartea de nisip sunt structurate pe interferența dintre viață și vis, dintre real și fantastic. Toate relatările subiective sau obiective, se nasc din transfigurarea unor experiențe, emoții, trăiri, amintiri mai mult sau mai puțin îndepărtate. Deși unele dintre ele se vor a fi conforme realității sau, în orice caz, amintirii mele personale despre realitate, asta însemnând același lucru ca în povestirea Ulrica, adevărul lor este sublimat nu doar de jocul timpului și al memoriei, ci și de vocația artistică a autorului de a ridica întâmplările la rang de simbol. Volumul debutează cu proza Celălalt, centrată pe motivul dublului, motiv recurent în literatura romantică și fantastică, dar și în volumele de versuri borhesiene. Experiența inițiatică a întâlnirii cu celălalt nu este plasată într-un univers oniric, ci într-un cadru spațiotemporal real. Descrierea localizează evenimentul, aproape atroce în timpul desfășurării lui. Era în jurul ceasurilor 10 ale dimineții. Stăteam pe o bancă, sprijinit comod și având în față râul Charles. La vreo 500 de metri în dreapta mea se afla un edificiu înalt, al cărui nume nu l-am știut niciodată. Apele cenușii duceau cu ele mari bucăți de gheață. În mod inevitabil, râul m-a făcut să mă gândesc la timp, milenara imagine a lui Heraclit. Starea de contemplație pe tema curgerii timpului îi creează protagonistului impresia că a mai trăit cândva acel moment. Aceasta este clipa apariției celuilalt. Un alter ego mult mai tânăr este clipa irumperii fantasticului. Clipă inițiatică în care se declanșează un dialog peste timp. Dialog în care regăsim și motivul vieții ca vis. Confruntarea dintre cele două ipostaze ale eului stă sub semnul definirii și al regăsirii identitare. Personajele oglindesc ipostazele, metamorfozele aceleiași ființe. O jumătate de veac nu trece în zadar. Din conversația noastră de inși cu lecturi variate și gusturi diferite, mi-am dat seama că nu ne vom putea înțelege. Eram prea deosebiți și prea asemănători. N-am fi putut să ne înșelăm unul pe altul, ceea ce face dialogul dificil. Fiecare dintre noi era pastișa caricaturală a celuilalt. Diferențele dintre tânărul de altă dată și septuagenarul Borges s-au manifestat și la nivelul convingerilor literare, al predilecției pentru un anume tip de metaforă. Tânărul meu alter ego credea în inventarea sau descoperirea unor metafore noi, eu în metaforele ce răspund afinităților intime și notorii, pe care imaginația noastră le-a acceptat de mult. Bătrânețea oamenilor și amurgul, visul și viața, curgerea apei și a timpului. Fiecare dintre cei doi își închipuie că celălalt este o proiecție a propriului vis. Replica celui vârstnic decelează sensurile unei călătorii revelatorii prin timp. Obligația noastră evidentă este aceea de a accepta visul, cum am accepta universul, și faptul de a ne fi născut și de a privi cu ochii și de a respira. Adevărata cheie de interpretare a textului, această afirmație trebuie pusă în corelație cu reflexia aceluiași personaj din finalul acestei proze, potrivit căreia realul și fantasticul, viața și visul, trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund permanent. Întâlnirea a fost reală, dar celălalt a stat de vorbă cu mine doar în vis. Și așa se face că m-a putut uita. eu am vorbit cu el treaz și încă mă mai chinuiește amintirea. Metafora vieții ca izvor al darurilor este regăsită în multe dintre povestirile acestui volum. Iubirea, moartea, visul, creația sunt resimțite ca daruri supreme. Tema creației deține un loc privilegiat în Oglinda și masca. Alegorica istorie a lui Olan reiterează destinul tragic al creatorului, mistuit de visul perfecțiunii artistice. Reușitele lui lirice sunt răsplătite de rege, printr-o oglindă de argint și o mască de aur. Când creează frumusețea pură, care-i un har neîngăduit oamenilor, poetul are sentimentul că a săvârșit un păcat, acela poate pe care spiritul nu-l iartă, că trebuie să-și primească pedeapsa, asemenea regelui, părtaș la această ardentă căutare a absolutului. Olan primește în dar, de la suveranul lui, un pumnal. Idealul estetic își cere tributul de sânge și de suferință. Despre poet se știe că și-a dat singur moartea, îndată ce a părăsit palatul. Despre rege, că-i cerșetor și rătăcește pe drumurile Irlandei, care i-a fost cândva regat și că n-a mai rostit niciodată poemul. Poemul care revela într-un singur vers taina eternă a lumii. Simbolic, Cartea de nisip încheie ciclul celor 13 povestiri. Regăsim aici drama omului devorat de himera imposibilului. Protagonistul trăiește o experiență halucinantă, refuzată muritorilor obișnuiți. Achiziționează un volum straniu, o carte infinită, ale cărei file izvorau unele din altele. O carte care îi bulversează totalmente viața. Deloc întâmplător, Cartea de nisip, numită astfel pentru că aici cartea și nisipul n-au nici început, nici sfârșit. Această carte este obținută în schimbul unei ediții rare a Bibliei, moștenite de la părinți. Târgul acesta amintește de pactul faustic. Inițial, volumul este perceput ca un dar inegalabil, ca o comoară, care îi provoacă o stare intensă de fericire, înlocuită treptat de alienare. Naratorul devine prizonier al acestui volum de-a dreptul monstruos. Își cultivă pasiunea maladivă pentru carte, mizantropia și spaima de a nu fi jefuit. Totuși, după o vreme, printr-un demers autoanalitic, înțelege că trebuie să se elibereze de vraja, de puterea malefică a cărții. Zadarnic mi-am tot spus că numai puțin monstruos eram eu, care îl percepeam cu ochii și îl mângâiam cu 10 degete. Am simțit că era un obiect de coșmar, un lucru nefiresc ce infesta și pervertea realitatea. În consecință, ascunde acest volum pe unul din rafturile umede din subsolul Bibliotecii Naționale. Printr-un exercițiu al voinței, își propune să uite unde anume, pentru a-și recâștiga libertatea și identitatea pierdute. Cartea de nisip, semnată de Borges, își ramifică în imaginarul nostru al cititorilor rețeaua ei subtilă de vise, fantasme și alegorii, așa cum își dorea autorul. Bogăția ei de semnificații nu poate fi descifrată totalmente, nici la o primă, nici la o secundă lectură, deoarece ficțiunile narrative pe care le include se nutresc atât din vasta tradiție livrescă universală, cât mai ales din misterul vieții și al morții, al timpului și al creației. Inițiativa reeditării acestui volum, în 2011, în colecția Top 10 a editurii Polirom, reprezintă actul necesar de recuperare a unei autentice capodopere a literaturii contemporane. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Bucuria Lecturii săptămâna următoare.